Ek groet u. Baie welkom hier by ons bediening van die Here se woord van die Gereformeerde Kerk Littleton se reeks oordeenkings. Ons gaan vandag aan in die boek Handelinge met hoofstuk 4. Ek lees vir u vanaf die eerste vers. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is wat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus, en toe hulle boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar begin bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak? Het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle straf te straf nie, en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor dit wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Hier tot by vers 22 lees ons dan saam. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, na die hemelvaart van die Here Jesus is die apostels terug na Jerusalem toe. Hulle was oorweldig deur alles wat hulle gesien en gehoor het. Hulle het ook gevoel hoe die Here Jesus se opdrag in hulle harte brand. Hulle moes alle nasies gaan vertel oor hoe God se groot verlossingsplan werk. Maar hulle mag dit nie dadelik begin doen het nie. Jesus het gesê, hulle moet eers wag totdat die Heilige Gees uitgestort word. Ja, voor dit nie gebeur het nie, sou hulle nie die krag en die insig hê om uit hulle self hierdie groot taak aan te pak nie. In Jerusalem het hulle toe saam gebid en gewag om te sien hoe en wanneer hierdie belofte van Jesus oor die Heilige Gees waar sou word. En toe gebeur dit op die Pinksterfees. God se Heilige Gees word uitgestort. Daar was 'n rukwind en die tonge van vuur. En toe dit gebeur, het Petrus dadelik besef, hierdie is die oomblik. Hy staan op, en uit die Ou Testament verduidelik hy mooi aan die mense hoe die beloftes van die Here besig was om een vir een presies in vervulling te gaan. Die tyd het gekom. Nou kan hulle vol opgewondenheid hierdie goeie nuus begin uitdra. Jesus het opgestaan uit die dood. Daar is nou 'n blink toekoms voor. 'n Ewigheid vol hoop waar God se koninkryk en sy glorie sigbaar gaan word. Satan se mag is verpletter. Die dood het geen houvas meer op die mens nie. Daar is 'n weg, 'n pad, wat die mens weer deel van God se ryk sal maak. Daar is 'n pad om te volg. En daardie pad loop deur die oop graf agter Jesus aan. Hy is die weg. Maar broeder en suster, dit sou egter baie gou duidelik word dat Satan alles in sy vermoë sou doen om mense van hierdie weg af te hou en om hulle wat hierdie weg wou aantoon te stuit. Die duiwel span sy bose en duistere magte in om die uitbreiding van die koninkryk van God te probeer verhinder. En dit kom die vroeë Christelike kerk baie gou agter. Daar is teestand. Daar is stryd. Vervolging. Hoe tragies. Daar is hulle wat nie die goeie nuus wil hoor nie. Daar is magte wat dit wil vernietig. Handelinge 4 vertel vir ons van die eerste voorbeeld hiervan. Die eerste voorbeeld van die vervolging en die ontberings van die kerk van die Nuwe Testament. Maar, broeder en suster, Handelinge 4 vertel vir ons ook nog iets. Want dit wys vir ons hoe Christus sy kerk versterk teen vervolging en teen wêreldse trots. Ja, dit vertel vir ons hoe dat hy dit doen met die waarheid van sy woord. Daarom let ons dan nou vandag op hierdie waardevolle boodskap wat die eerste gemeente so vroeg reeds moes leer. En ons kyk saam met u na drie sake. In die eerste plek let ons op hierdie aanslag teen die kerk. Dan daarna gaan ons meer infokus op die strategie wat gevolg word teen die kerk. En dan kan ons in die derde plek afsluit wanneer ons geleer word hoe lyk die weerstand deur die kerk. Ons begin dan as ons kyk hoe lyk hierdie aanslag teen die kerk. Nou ons het gesê reeds in die vroeë Christelike kerk nog in sy kinderskoene word beleef hoe dat predikers stilgemaak, gedreig, opgesluit word, ja, en ook nie lang daarna nie, selfs doodgemaak sou word. Die verskynsel van vervolging sou op direkte, maar ook op verskuilde wyses nou sy kop begin uitsteek. U weet, toe Jesus nog op aarde was, om oor die dinge van die koninkryk van die hemele te praat, het iets hiervan al begin duidelik word. Want Jesus self is op die einde gevange geneem, ja, en onskuldig gekruisig. Nou probeer Satan weer. Petrus en Johannes word deur die hoof van die tempelwag hardhandig gevange geneem en opgesluit. Die jaloesie van menslike mag en gesag teenoor enige beweging wat nie uit die mens self uitkom nie, maak eintlik van die wêreldse mens 'n wrede ding. En dit is baie mooi te sien wanneer die twee apostels die volgende oggend voor die Sanhedrin verhoor word. Nogal die heel eerste vraag wat aan hulle gevra word, wys vir ons dat hulle voel hulle mag word bedreig. Met watter gesag doen julle hierdie dinge? Hoor u wat hulle wil weet? Hoe kry julle dit reg om dinge te doen wat ons nie kan doen nie? Ons is dan die magtiges wat dinge moet laat gebeur. Sien u, die kerk leer dit reeds baie vroeg. Mense voel maklik bedreig wanneer hulle posisies aangevat word. Veral wanneer hulle eie posisie voor God nie besef nie. Die mens wil mag hê. Hy wil kan sê. Hy wil God wees. Hy hou nie daarvan as hy besef dat God eintlik die mag het nie. En daarom vervolg hy hulle wat hom bedreig laat voel. Maar daar is nog 'n rede waarom hulle die kerk se boodskap wil stuit. Hulle is bang. bekommerd in hulle self. Die Sanhedrin sit daar. Hulle, die verteenwoordigers van die volk, was nou die dag nog self betrokke by die opsweep van die volk. Hulle het vir Jesus gespot, hom vals beskuldig, en hulle het geëis dat hy gekruisig moes word. Nou hoor hulle, Jesus het opgestaan uit die dood. As dit dan nou waar is, wat gaan nou met hulle gebeur? Vooral as sy volgelinge nog wonderwerke in sy naam doen, soos wat net die vorige dag toe Petrus hulle die verlamde man genees het by die ingang van die tempel, toe dit nog gebeur het. Wie is dit wat kan staan teen iemand met sulke bonatuurlike magte? Sien u, daar is 'n diep onsekerheid by die vyande van die Here en van sy kerk. Ja, selfs 'n vrees. 'n Vrees wat maak dat hulle die boodskap en die werk van die gelowiges probeer stuit. Nou behandel hulle die apostels soos kriminele. Selfs sonder dat daar enige sprake is van 'n wet wat oortree is. Ja, selfs nadat die apostels 'n goeie ding gedoen het, 'n man genees het, word hulle nou vervolg. Hierdie godsdienstige onverdraagsaamheid word nou al hoe leliker, omdat hulle ook hulle politieke mag begin misbruik om met geweld die tempelwag in te span om hulle geestelike vyande te vervolg. Die party van die Sadduseërs, wat nie in die opstanding of in 'n lewe na die dood geglo het nie, vergryp hulle self nou aan geweld. En dit teen mense wat glo in die wet en die profete. Mense wat die opgestane Jesus gesien het en wat saam met hom geëet het. Ongelowiges wat nou die mag van die staat inspan om die kerk se boodskap te keer. So begin die aanslag teen die gemeente van die Here al van vroeg af. Nou kan ons 'n bietjie meer infokus deur te kyk na die strategie wat gebruik word teen die kerk. Wat kan ons daaroor leer van die begin geskiedenis af alreeds? Die duivel gebruik verskillende strategieë om die uitdra van die goeie nuus te verhinder. Die eerste een wat hier gebruik word is intimidasie. Ons sluit hulle vir 'n nag toe. Dalk voel hulle môre anders. Maak hulle so 'n bietjie skrik deur vir hulle spiere te wys. Kom ons kyk. Dalk skrik hulle. So toets hulle die apostels. Hoe ver is hierdie mense bereid om te gaan? Hoeveel is hulle bereid om uit te hou? En juist daarom is die verhoor wat die volgende oggend plaasvind ook sommer 'n krag vertoon. Almal wat hoogswaardigheidsbekleers is, is teenwoordig. Kyk, hierdie mense moet tog nou besef met wie hulle te doen het. Maar broeder en suster, in die Joodse raad, se hele aanslag, is daar tussen die lyne deur tog ietsie te sien van versigtigheid. Hulle erken byvoorbeeld dat die apostels welsprekend is. Maar steeds kyk hulle op die apostels neer as ongeleerde mense, eenvoudige mense. Interessant, in die oorspronklike taal staan daar geskrywe ongeletterde idioote. Ag, broeder en suster, hoe baie sou daar tog nie neergekyk word op die gelowiges nie. Mense wat seker maar net nie ver genoeg geleer het om wetenskaplik genoeg te kan dink nie. Dis seker maar hoekom hulle in dinge glo wat nie regtig bewys kan word nie. Hoor u, strategiese verkleinering van die Here se kinders. Selfs al sien hulle vyande hierdie kinders van die Here se vrymoedigheid en se oortuiging raak. Vandag is daar nog steeds diegene wat die kop skud en die evangelie afmaak as die stories van ongeleerde en eenvoudige mense. 'N ander strategie is natuurlik ook die een van dreigemente. Ultimatums word gestel, reëls word gemaak, hier die verbod en daar die verbod word opgelê en uitgedink. Die apostels word byvoorbeeld beveel om op te hou preek. Die Jode wil vrees inboezem. Dis 'n strategie. Vrees inboezem sodat die gewone mense hulle monde sal hou. Hulle wil die indruk skep dat hulle mag het en dat hulle dit sal gebruik wanneer hulle uitgedaag word. En verder moet die idee geskep word dat hulle die mense is wat besluit wat reg en wat verkeerd is. Met groot vertoon van posisies en strukture en verhore word daar 'n klimaat geskep wat almal twee keer laat dink voordat hulle praat. Broeder en suster, die lewe gaan oor baie meer as dinge soos groot woorde, groot wêreldse geleerdheid en slim argumente. Om 'n klimaat te skep, om mense bang te maak, om meerderwaardig neer te kyk, is alles strategieë, maar dit kan nooit die waarheid laat verdwyn nie. Petrus en Johannes staan hier, die profete, die profesieë en God se beloftes, alles wat in vervulling gegaan het, een vir een, staan daar by hulle. Dis daar vir almal om te sien. Hulle hoef nie daarop aanspraak te maak of dit te bewys nie. Dis alles reeds daar om te sien. En wat meer is, behalwe dit wat agter Petrus en Johannes lê, langs hulle staan daar 'n verlamde man wat ewe skielik kan loop, En daardie man staan ook daar vir almal om te sien. Niemand kan dit miskyk nie. Strategie, klimaatskep, dis een ding. Die evangelie, God se plan, dis iets anders. Dit leer die kerk, selfs al hier in Handelinge 4. Ons kan nou afsluit, want in die derde plek gaan ons kyk hoe Handelinge 4 ons verder op hierdie pad onderrig, deur ook vir ons te toon hoe die kerk se weerstand in die tyd wat sou voor lê plaasvind. Nou, broeder en suster, die weerstand wat die kerk bied, leer die apostels vir ons hier, lyk heeltemal anders as die manier hoe die wêreld dinge doen. Want hulle werk, die apostels werk met die dinge wat God gee. Hulle bly kalm. Hulle bly beleefd. Hulle haal die Ou Testament aan as 'n bewys van die waarheid van hulle prediking. Hulle werk in die krag en met die krag waarvoor hulle in Jerusalem moes gewag het. Die krag van die Heilige Gees. Dis die belofte van Jesus. Die belofte van Jesus wat hy al in Markus 13 vers 11 gemaak het, wat nou hier waar word. Die Here het toe al vir die disippels beloof dat hulle hoef glad nie bekommerd te wees oor wat hulle sal moet sê wanneer daar eendag vervolging sou kom nie. Die Heilige Gees sal julle lei in so 'n tyd. Ja, so bied die kerk weerstand. Petrus haal dan ook Psalm 118 vers 22 aan. En hy doen dit om te bewys hoe Jesus deur die leiers van die volk verwerp sou word. Hierdie is eintlik 'n aangrypende gedeelte in die Here se woord om op te let. U weet, Petrus gee in sy antwoord 'n wonderlike gekonsentreerde samenvatting van die boodskap van die hele Bybel. Ons vind dit hier in Handelinge 4 vers 10. En hy doen dit in net een sin. Om die waarheid te sê, in die Grieks word Petrus se hele antwoord met net 6 woorde aangebied. Een sin. En in daardie een sin leer Petrus vir hulle so baie. Ek gaan dit vir u probeer opsom. Hy vertel van die gevalle verdorwe natuur van die mens. Dan beskryf hy die middelaarsglorie van Christus. Dan trek hy die wrede, maar die versoenende kruisdood van Jesus nader. Hy beskryf die opstanding uit die dood en hy praat oor die mag van Christus om sy mense te bevry na sy opstanding en sy oorwinning oor die Satan. Dit alles in een sin. Een swanger sin wat die pad na die ewige lewe teken. En daar staan die gesonde man voor almal se oë om die waarheid van daardie een sin te bewys. Hoe kan julle dit ontken? Broeder en suster, jy weet, dit is baie maklik om met vrymoedigheid en uit oortuiging te praat as jy die waarheid praat. Met die geskiedenis en die profete agter jou en die gesonde man langs jou, gaan mense eerder na so 'n persoon begin luister wanneer hy oor die toekoms begin praat, oor die ewigheid begin praat. En dit is hoekom die Jode, die Joodse raad nie vir Petrus wil laat praat nie. Sy toekomsvisie begin al hoe meer sin maak as die kennis van wêreldsgesinde geleerdes. Ja, die Joodse raad begin stadig aan aanvoel dat hulle versigtig sal moet wees. Hierdie mense is deur die rabbi uit Nazareth uit opgelei. En wat meer is, hulle wys daarop dat hulle die enigste ware leer tot die saligheid besit. En die mense, die volk, is beïndruk daarmee. Daar's duisende mense wat in hierdie leer glo. Nou word die apostels gevra om die verhoor te verlaat. Die aanklaers vra nou uitstel. Baie moeilik om teen die waarheid te draai sonder dat mense dit agterkom. Hulle moet nou eers kokus. Wat gaan ons doen? Die mense praat. Petrus en Johannes verlaat die verhoor. Het jy opgelet? Hulle breek nie goed nie. Hulle skreeu nie oor hoe onregverdig hulle behandel is nie. En hoe sleg daarteenoor hulle opgetree is nie. Hulle weet presies wat besig is om hier te gebeur. God is in beheer. Jesus het hulle self nog geleer hoe dat die engele in die hemel baie bly is oor een sondaar wat hom bekeer. En kyk nou net, na hulle preek is daar meer as 5000 wat die waarheid van die evangelie glo. En daarom is hulle in hulle harte so opgewonde en bly. Want die waarheid is onantastbaar. En hulle weet dit. En hulle sien dit nou weer self. Dit is die kinders van die ongehoorsaamheid wat nog onder die indruk verkeer dat hulle dit kan keer. Maar die kerk se weerstand is nie blote reaksie op die aanslag en die vervolgings nie. Nee, die kerk se weerstand is eintlik maar net die aanhou met die uitdra van die goeie nuus. Jesus is die koning. En daarom, broeder en suster, moet ons ook vandag hierdie baie belangrike les leer. Hierdie benadering bly volg. Maar terwyl ons dit doen, moet ons altyd onthou wat die belangrike lesse is wat ons vroeg al in Handelinge 4 leer. Lesse wat geld vir die kerk van die eeue. In die eerste plek, ons moet hier leer. Daar is valse magte wat God se verlossingsplan verwerp. Besef dit. Verder moet ons hier raak sien. Wêreldgesinde mense sal hulle posisies en hulle mag misbruik om hulle eie wêreldse posisies te probeer behou en te probeer versterk. Ons moet dit verwag. Daarna moet die kerk ook altyd onthou om hulle in swaar tye in die Here en in sy suksesse te verbly. Te verbly in elke sondaar wat tot geloof kom. Vervolgens, gelowige moet weet dat jy in beproeving krag en ondersteuning sal ontvang wanneer dit dalk selfs baie donker lyk. Daarom kan ons altyd rustig en kalm en beleefd bly, eerbaar en op ons plek. God sal ons nooit los nie. Hy is in elk geval in beheer. En onthou ook altyd dat daar net een ware verlossingspad is. Al is daar baie wat dit moeilik vind om te aanvaar. Ons moet ook onthou dat die grootste en mees oortuigende bewyse van die Christelike waarheid lê in die bewyse wat die kerk kan bied deur aan die wêreld op die einde mense te kan wys wat deur die Here se krag verander is en bevry is. Mense kan wys wat 'n lewe wat verwoes en krepel was verander het in 'n lewe wat herstel is. En in die laaste punt, laat ons hierdie les uit Handelinge 4 by ons hou. Die mens en sy manipulerende pogings om homself te handhaaf, daardie mens sal altyd op die einde verlee staan voor die waarheid van God. Broeder en suster, moenie moed of hoop verloor nie. Direk na Pinkster leer die Bybel ons hoe Christus sy kerk teen vervolging en teen wêreldse trots versterk. En hy doen dit vandag nog net so met die waarheid van sy woord. Amen. Kom ons dank saam. Heer onsse God, ons loof en ons prys U dat ons op hierdie pragtige dag weer kan besef U is in beheer. Selfs al wil dit vir so baie nie so voorkom nie. U woord wys vir ons hoe dat U deur die geskiedenis U verlossingsplan voltrek. Hoe dat U U kerk, die liggaam van ons Here Jesus Christus hier op aarde gebruik om daardie voltrekking van U plan in U diens te kan doen. Ons bid dat U ons tog altyd sal versterk ook in tye van beproeving, dat U ons sal bevry van twyfel en dat ons altyd ons oë as en ons volëinder in die geloof Seën ons in hierdie dag. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ek dank u dat u ingeskakel het en ek bid u die Here se seën toe. Totsiens.